Добре. Здравейте на всички. Добре дошли на нашето събрание. Както каза Иво, върнахме се на пистата. Малко ще трябва време да свикна с позицията, която съм. Между другото съм в обувките на моя мъж. В пантофите на моя мъж, които той е използва за залата. В момента, в който се освободи словото за тази година, за новата година, и пастор Иво каза, че година на вяра, целият ми корем се преобърна отвътре, всичко ми се сви и някакъв стрес такъв дойде и си виках, майко, какво ли начака? После, обаче, след първия шок, слушайки това, което се освободи, си казвам, що ми година на вяра, Господ няма да изпрати нещо, което е невъзможно да се понесе. И има нужда да изминем някакъв път, който ще донесе духовни дивиденти не само върху нас, върху дома, но и върху страната ни. След това слово не върхлетя омикрона, след него дойде и войната. Омикрона мина почти без никакви симптоми, за сметка на осложненията, което, както видяхме всички и както стояхме в молитва за пастор Иво, беше много сложно и трудно. Най-трудното на това време, в което се молихме за здравословното състояние на пастор Иво, беше неизвестността. Защото никой не знаеше какво му е. Лекарите си го прехвърляха един на друг и не можеха да установят състоянието му, откъде идва проблема. Но слава на Бога, вярата, с която всички братя и сестри стояхме зад него, доведе до изход. И в момента отново възстановяваме служението си. Както казах, че неизвестността беше най-големия проблем в това време, което минахме, не знаеки какво се случва, но всъщност неизвестността е същността на вярата. Както се казва в Евреи 11:1, Библията, ако може. Евреи 11:1, че вярата е даване на твърда увереност в неща, за които се надяваме, и убеждение за неща, които не се виждат. Тоест, ако ние знаехме какво му е, нямаше да има такъв проблем, знаеш с какво се бориш. Но понеже не знаеш с какво се бориш, неизвестността може да породи в главата ти хиляди диагнози, съмнения и провокации към вярата ти да се обърне в негативна посока. Както се казва също и в Евреи 11:6, а без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бог, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тия, които го търсят. Следователно, няма как да следваме Бога, без да се доверяваме с вяра на това, което се случва в живота ни. И това, което се случва всъщност с нас и нашия живот, е нашето свидетелство. Свидетелството на благодата, свидетелството на Бог в живота ни. Ние сме ходещото слово и ходещото свидетелство. Ние сме примера първо в семействата си, първо в децата си, после съседи, в приятели, в роднини, в колеги, работодатели. Ние сме ходещото свидетелство. И за това, това е много голяма отговорност, ако се замислим, какво всъщност е нашето поведение и дали осъзнаваме напълно това, което носим. Където и да отидем, каквото и да вършим, ние сме свидетелство с всяка дума от устата ни, която излиза, с всяко решение, което идва. Ние сме свидетелство на благодата. И не само свидетелство, ние представляваме родителите си, ние представляваме нашите пастори навсякъде. И ние представляваме най-вече Бог. И ако ние не понесем тази отговорност и И не сме това свидетелство, което сме, не ставаме съблазън, което е много лошо за нас. И срам за родителите и за лидерите. Защото всички сме свързани. За съжаление, тинейджърския период е малко така обременен от към осъзнаване на тая отговорност и един вид болест в кавички. Защото поради хормоналния дисбаланс, който е физически доказано и се случва тая борба в тялото, на този хормонален дисбаланс, в който се отключват хормони, започват да се задвижат, започват да се образуват, да се произвеждат неща, които досега не са случвали, започва да се ражда една емоция, която тотално обърква мозък. Нали знаете, че когато човек мисли, това е много известно навсякъде, когато ти мислиш неща, тези неща наводят до решения. Решенията водят до действия и накрая така можеш да объркаш съдбата си и живота си поради мислите, които си имал, че думи нямам. Може да се прецакаш от всякъде. Да прецакаш образованието си, да прецакаш работата си, да прецакаш взаимоотношения, да не говорим за бъдещия брак. Затова от всякога най-много в този период е нужно словото и доверието към родителите. Много е важно. Обикновено обаче в този период тинейджерите казват, че родителите не могат да разберат това, което преминават, защото са от друга епоха. Те са вече динозаври. Не могат да възприемат съвременния начин на живот, защото те живеят в една арханична система и като кажа, те стига с твоите правила, стига с твоите простоти, стига с теб твоите работи. Неглижирайки нещата, които чуват от родителите си, мислейки, че те много знаят и много разбират, което за съжаление, за тяхно съжаление, не е вярно. Защото логически, ако подходят и да се замислят, нито имат житейски, нито духовния опит за тези неща. Така че доверявайте се на родителите, защото никой няма да ви обича по-безкорисно от тях. Никога. Никога не можеш да замениш родителската любов с любовта на някой непознат човек. Колкото и да се нарече приятел в живота ви, вие не познавате този човек. И той не познава вас. Той не ви е родил, не ви е отгледал, не е пожертвал себе си за нищо почти. Не може да има някакви малки жертвички. Но така както родителите са жертвали за вас, никой от в момента в живота ви не е пожертвал нищо. И скоро няма и да го направи. Така че такава безкорисна отдаденост може да получите в момента в тинейджерството си само от родителите си. Говоря за нашия дом. Защото познавам хората. Доверието, което имате нужда да дадете на тях, е много важно. Защото вие сте сладката цел на дявола. Разбирате ли, че дявол е отдавна в тая игра? Той познава човешкото тяло, познава човешкия дух. Той знае как работят нещата. Знае, че един млад, израстващ, бъдещ мъж или жена преминава през такъв стрес и шок на тялото, който води много колебания след себе си в ума си и в емоциите си. Най-вече в емоциите си. Да не мислите, че когато сте родени в дом истински, който носи благодатта в себе си, да не мислите, че дявола няма да посегне на вас. Вие ще си първите, на който ще посегне. Защото вие носите ДНК-то в себе си. Вие сте бъдещето на този дом. Вие сте поколението, което ще трябва да продължи благодатта да носи на този свят. Чрез вас трябва да се спасяват хора, чрез вас трябва да достигне посланието до тези, които сте изпратени. Но ако вие позволите на дявола да донесе заблуда в живота ви, чрез вашите мисли, на които не са под съвета на родителството ви, вие сте тотално прецакани. Заблудата, духа на заблуда най-вече работи в емоцията. И не само в младите хора, навсякъде. Духа на заблуда има цел, за цел да разваля взаимоотношения. Това е основната заблуда. Така действа. Да разваля взаимоотношения. Като се започне взаимоотношения в семейството, защото духа на заблуда може да ти вкара мисли в главата, в които ти да си толкова много убеден, че си прав за това, което казваш, че да не можеш да погледнеш реалността. Това е между мъжа и жената, между брата и сестрата, физически и духовни, между лидерство и между бащи и синове, в духа и в физическото. И тук трябва да сме много бдителни, истински бдителни, защото духа на заблуда носи в себе си негативна вяра. Особено в децата. Децата имат една вяра за неща, които не само няма никога да се случат, но следвайки тези неща със сляпо, с емоцията си, те неща ще заблудят и ще объркат идентичността им. 100%. И ще загубят съдбата си. Целта на дявола е да изкара децата от съдбата им. Да ги вкара в грях, т.е. да объркат фокуса си, да разменят фокуса си. Вярата, знаете, че дявола вярва, че има Бог, нали? Все пак е живял с него. Не само вярва, той знае, че има Бог. Много от хората в живота на младите хора казват да, има Бог, или често и отричат, че има Бог. Добре, ако казва, че има Бог, както дявола казва, че има Бог, но това не му пречи да е срещу Бога и целият му смисъл на съществуването на тая личност да гради срещу Бога, да мами хората и да ги отвлича от Бога. Тогава вие, които сте толкова уязвими в момента в физическото и в духовното, как мислите, че хората, които не са израснали в духовен дом, не са уязвими и не са подвластни на нещо друго? И как ще приемате съвети от съученици и приятели, които не са израснали в дом и нямат тази култура? И как ще позволите съвет от някой, който 99,9%, да ни кажа 100%, ще обърка живота ви? Как е възможно? Много добре, внимавайте. Другото, по-натак ще продължа пак в тая посока, но нещо искам да мъкна, което е много важно за децата, защото много е важно. Това е ДНК-то и бъдещето. Става въпрос за малките деца, които не трябва да се пренебрегват относно изграждането им в духа. Ние трябва да сеем в тях от съвсем мънички словото, да се молим с тях и да сме пример за тях. Най-голямото нещо, което може да направим, да бъдем пример. И пример е във всичко. И когато на първо място поставяме като приоритет Бог в живота си, децата го виждат. Знаят много добре. То не им трябва обяснение. Но има много едно такова емоционално изкривяване при доста често срещано съм го виждала в много хора. Особено в миналото много съм го виждала. Семейството от твърди голямата си любов са склонни да оправдават децата си. Оправдават ги, защото на първо място оправдават себе си в неща. Ако ти можеш да оправдаеш своите грешки по някакъв начин, ти със сигурност ще оправдаеш грешките на децата си. И инвестицията в техния характер е много негативна. Не може да оправдаваме лошо поведение, независимо в каква ситуация се намира. В училище, например. Чувал съм много пъти как майки застават на нож да оправдават децата си за това, че са направили някакъв зло в училище. Учителите казват на родителя, детето ви постъпи така и така, моля да вземете мерки. Те им скачат на бой. Добре, какво? Ти си цял ден на работа. Това дете е цял ден в училище. Нима не допуска възможността, че учителя е прав, Пазете авторитета на учителите си и проверявайте нещата. Често пъти децата са много добри актьори. Значи аз съм била така в тая игра. Много добри актьори могат да завладят, използвайки любовта на родителите си. Но имаме божествена мъдрост, в която трябва да реагираме много внимателно. Започвайки още от съвсем мънички, когато са бебенца. Не можем да позволим едно дете да в собствения ми дом, моето дете, да прави се едно минало торнадо през къщата. Нали, да чупи, да вика, да крещи, да бие, това е абсурдно. Не може да се позволи, защото когато излезете от дома, той ще го направи на друго място. И тогава, ако вие оправдавате поведението му с възрастта, с характера, с разни проблеми, имате проблем. Защото инвестирате в това дете погрешни принципи. То ще ги обърне срещу вас и това означава, ще берете много срам. Ако се случи нещо, големите деца плащат за грешките си. Знаете, поговорката, който чупи, купи. Вадиш си от касичката и плащаш. Ако някое малко дете ще чупи нещо, родителите трябва да го поемат. Без да го оправдават, ама той е дете. Нали? Няма. Ти трябва да си много наясно, че плащаш за грешките. И това остава пример в неговия ум, колкото да е малко. Защото не го правиш заради учтивост, а го правиш заради инвестиция в духовното. Моделираме техния характер по този начин. Така, това го казах. Ако принципите ви са приоритет, Бог ви е приоритет, те ще бъдат задължително приоритет в живота на децата. Неизбежно е, това се случва. Може ли без вяра да угодим на Бог? Пак в 11 глава там, ако си четете от Евреи, е написано следното. А Ной, как беше... може ли... С вяра Ной, предупреден от Бог за неща, които не се виждаха, подбурен от страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си, чрез която вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра. Тоест, знаете историята за Ной, Ной ковчег, тя е от мънички децата сме ги преподали тая теория, тая история. Та, възможно ли беше Ной да построи на върха на планината кораб без вяра? Това е откачено. В времена, където няма дъжд, няма море около тебе, имаш планина, живееш тук в Родопите, Бог ти казва, иди построи на най-големия връх тук един кораб. Човека го е стоил 100 години. Нали, от когато Бог му каза, докато влезе вътре, минаха 100 години този период. Равносилно, ако са живели тогава 1000 години хората, сега да речем живеем по 100, макар че моя син каза, че ще живее 125, нали, към какво ще правя толкова време, но както и да е. Ако сега живеем средно 100 години, това е равносилно неговото строителство на този кораб 10 години от нашия живот. Нали. Долу-горе, не съм математик, но 1 към 10. 10 години от нашия живот си представете да живееш нещо, което няма никаква логика. Целият свят ще бъде срещу тебе. Ще ти плюе, ще ти тъпче, ще ти се подиграва за това, което решение ти си взел да живееш. Но пък това решение води спасение на човечеството. Но ти не знаеш, нали, какво точно ще се случи, всичко, което ще се случи. Знаеш, че трябва да се покориш на Бог. Долу-горе, принципите, които живеем в днешно време, са такива. Така, тинейджерите казват, вие сте архаични и принципите, които живеете, са архаични. Добре ли, човек? Както преди малко търсихме коя година Нютон е открил закона на гравитацията, нали, за привличането. 1687 ли беше, да. Преди това гравитацията съществуваше ли? Ми съществуваше. Не е било облечена в думи. Тези принципи, които живеем днеска, те съществуват преди ние да се родим. Преди прародителите да ни се родят. Преди Исус да се роди. Те принципи съществуват. И те работят. И на тези принципи е основан целия свят. И ако тези принципи не се живеят, се стига март месец, Украина, Русия. Защото Бог няма да търпи наглостта на хората, както не търпя Вавилонската кула, така не може да търпи беззаконието, израждането на вярата, всички мизерии и мръсоти, които живеят хората в момента. Не можеш да наречеш принципите на царството архаични и че това, че родителите ви учат да живеете по този начин, вие да си имате собствено мнение по въпроса, ама имайте си, обаче бъдете готови да живеете с последствията от него. Защото никой, който не, всеки, който е отрекал принципите на Бога, е посял семена в живота си, които след това ще ги пожъни горчиви. Много горчиви. Божията мъдрост е много по-превъзходна от човешката мъдрост. Колкото и да анализираш някаква ситуация, колкото и да си правиш математически изчисления, анализи, психологични и всякакви такива неща, нищо не може да превъзхожда божествената мъдрост. Защото Бог знае много повече преди тия, които са учили за тия работи. Може да не си, да нямаш това образование на психолог, но имайки дух на знание, дух на мъдрост, пророчески дар, да знаеш много повече за човека срещу тебе, отколкото някога някой психолог ще научи. Вярата съвършена ли е? Не е. Колкото и да звучи странно. Когато повярваме в нещо, то съвършено ли се получава? Или идеално ли се получава, ако ти вярваш в нещо? Съвършено ли е най-доброто за нас? Не. Не и не. Нищо не е съвършено. Докато пресяваме съвършеното и се стремим да стигнем това човешки съвършено нещо, говоря, защото съвършенството на небето и Бог само е съвършен, пропускаме най-важните неща в живота си. Да се наслаждаваме на живота и да имаме простор на душата си. Преследвайки такива цели на съвършенство, да вземем най-доброто, често пъти жертваме взаимоотношения с хора, жертваме време и натрупваме негативи вместо позитиви. Няма никой съвършен човек. Няма съвършен компютър. Като го купиш след един месец, излиза другия. Нали, може да си събирал 5 години да си купиш един компютър пари, да си издирвал най-добрата цена и най-доброто качество в целия свят, да си го поръчал и да си казал, и това е най-доброто, обаче след няколко дена, след един месец излиза още по-добро. И какво? Ще съжалиш за решението, което имаш, каже, и що не изчакаш още месец? Що не изчаках още малко, ще идем още по-добро. След един месец обаче излиза още по-добро. И какво? Цял живот ще чакаш съвършеното или ще вземеш на времето и на мястото най-доброто, което има в този момент. Ти живееш в този момент. В този момент Бог е изпратил най-доброто и съвършеното за този момент. Вземи го, бъди спокоен и живей щастливо. Уникалността е в несъвършенството. Ако имаш един двор с монети, всички ти идеално съвършени, и излезе една дефектна, тя ще бъде най-скъпата. Ако се изпечатат 1000 марки, едната има някакъв дефект, тя ще бъде най-скъпата. Защото уникалността е в несъвършенството. Това те прави различен и това ти носи индивидуалност. И няма фатални грешки. Бог, ако следваме Словото и сме покорни на Бога, каквото и решение да вземем, водени от принципите си, дори да сбъркаме по някакъв начин, Бог покрива грешките. Няма така Бог да остави нещата. Покрива всичко. Така. Семето. В Матей 17:20 казва: поради вашето маловерие, защото истина ви казвам, ако имате вяра колкото синапово зърно, ще кажете на тази планина: премести се от тук, там и тя ще се премести и нищо няма да е невъзможно за вас. Синапово зърно. Има още един стих за синаповото зърно. Сега извинявам се на Митко технологично, че не съм му написала тези стихове, ма дойдоха по-късно. В Марка 4:31 също се говори за семето, за зърното по-точно, защото има разлика между зърно и семе. То прилича Божието царство на синапово зърно, което като се посее в земята е по-малко от всички семена на земята. Но когато бъде посято и расте, става по-голямо от всички градински растения и пуска големи клони, така че под сянката му могат да се подслонят небесните птици. Така. Много пъти, много проповеди има за големината на семенце, на това зрънце. То е 2 мм някъде. Толкова е маничко. То, ако го сложим, въобще няма да го видите на стената. Толкова е маничко. Но това семенце, когато се посее в земята, израства растение 1,20 м. От това семенце. С стотици семена вътре. И всъщност силата на това семенце не е в размера му, а в концентрацията, която се съдържа вътре в него. Концентрацията на ДНК-то, което носи. Концентрацията вътре в него. То съдържа бъдещото поколение. Това е силата на семето. Концентрацията на вярата, която стои в тая малка точка. И за това, когато вярвате за нещо привидно малко, някакво просто нещо. Примерно, вярвате, че трябва да научите как да готвите. Да научите как се готви определена рецепта. Това е нещо незначително. Но в тази вяра, която съдържа в себе си това водителство и покорство, да стоят след това успехи като книги, предавания, кулинарни големи преживявания и някаква успеваемост огромна, успешна. Ако ти си покорен в това нещо малко и за тебе това е едно малко семенце, в другите очи малко семенце, защото е нищо да научиш една рецепта, след време не се знае това концентрацията на вярата, която има в това решение, какви големи плодове може да донесе. И не случайно аз поручих синаповото семе, за какво се използва и какво съдържа и за какво го използват. Знаете ли какво лекува синапеното семе? На първо място. А кашницата е на трето. На първо място, което е изписано в тези книги за лечение на синап, пише, че то лекува страх. След това меланхолия и накрая белия дроб, както сме свикнали, нашите баби да лекуват с хардал на гърдите, кога кашляме. Но вътре в себе си, това синапено себе съдържа вещество, което като се отдели от него и си направи лекарство, то лекува страх. И не напразно, когато Господ говори притчи, в Словото той използва определени видове семена, растения, животни, защото вътре в себе си съдържат много повече от видимото. Затова Бог използва вярата, като я оприличава на синапено зърно. Защото вярата лекува страха. Защо е така? Може ли вярата да е вредна? Може. Защо? Страха също е вяра. Страха е най-голямата вяра, която може да съществува на земята в обратна посока. Затова е толкова силен. Защото ти истински вярваш, че това, което ти в главата ще се случи. Ако излезеш на улицата, ще ти стане лошо, ще припаднеш. Ако останеш сам, ще ти стане лошо и ще умреш. Ако отидеш някъде, ще блъсне кола. Ако пътуваш, еди си по кой път, ще видиш, еди си, какво ще се случи. Ей, тук като заболяло ухото, имам тумор в главата. Всички тия неща, да, на някои хора им е смешно, но те са реални. Защото хората истински, искрено вярват в тая вяра, а не в другата. Така, дявола слага едно огледало, в което пречупва тая вяра и я обръща в обратната посока, да работи за него. Да работи така, че да прецака живота ти, семейството ти и децата ти, защото ти ще посееш, както сееш вярата в Бога, ти сееш вярата в страха в децата си. Това преминава от тебе в тях. Щеш, не щеш, що се случва, защото това е демон, това е духовна сила. И ако ти не вярваш, че Бог може да те спаси и ти не си сложил в ръката си живота му и че той управлява живота си всеки ден и не си сложил в ръката си живота на ръката му, живота си на децата си, тая негативна вяра тя отива в тях. Така че много добре, внимавайте в какво вярвате, защото вярата е ключ, тя отключва в двете посоки. Следващото лошо нещо, това е заблудата. Тя също е негативна вяра. Защото духа на заблуда обхваща емоциите, страха обхваща мислите, а заблудата обхваща емоциите. Така да ги обхване, така да обърка, че да те изпрати в погрешна посока. Чувства емоции. Там тя, както казахме, е изпратена да прецаква взаимоотношения. Да, духа на заблуда има за цел да управлява живота ти така, че да вземеш погрешни решения. Защото, както казахме, емоциите като подействат, почваш да мислиш и започваш да вземаш решения за живота си. Основни решения. Къде ще учиш? Къде ще живееш? С кого ще живееш? Кой ще бъде човека до тебе през целият ти си живот? Тоест, за кого ще се ожениш, омъжиш? Тия в три посоки, учиш, живееш и за кого ще се ожениш, са основни посоки в живота. Целта на дявола е да дойде дух на заблуда в живота ти, особено на тинейджерите, в които да допуснат вътре в себе си взаимоотношения, които ще ги прецакат за цял живот. Основно нещо, което е от времето на моето тинейджерство, е останало. Можеш да се ожениш за невярващ човек, защото вярваш, че той ще бъде спасен. Това нещо е от моето детство. От моето, аз преди да стана тинейджър. Аз всъщност, т.е. сигурност, но бях 15 годишна, когато влязах в църква. От тогава има този проблем. И не си мислете, че съм говорила с някой от родителите, защото това нещо съм го написала преди един месец. Така че основна грешка в живота. Никога не се е случвало да се ожениш за невярващ човек и той да повярва. Това не съществува. Няма. В практиката няма нито един такъв случай. Напротив. Точно обратното. Затова сега ще видим за Соломон. Така, четвърто царе, трето царе, четвърта глава, 30 стих. Така, ако съм малко сурова, извинявам се, но това е нещо, което Бог ми каза да кажа, аз само съм покорна. 4.30. И така, Соломоновата мъдрост надмина мъдростта на всички източни жители и цялата египетска мъдрост, защото беше по-мъдър от всички хора от Израеца, Етан, от Иман, Халкол и Дарида, синовете на Мол. И след това в 4.34 и от всички народи, от всички царе на света, които бяха чули за мъдростта на Соломон, идваха да слушат неговата мъдрост. в четвърто царе, 11 глава, цялата глава, може да се я прочетете. И въобще целият живот на Соломон, откакто се е родил до сега, докато е починал, иска много добре това да го прочита. А цар Соломон, 11 глава, залюби освен фараоновата дъщеря, която се ожени като стана цар, освен фараоновата дъщеря, много чужденки, муавки, амонки, едомки, сидонки, хитейки, от народите, за които Бог, за които Господ каза на израелтяните, не влизайте при тях, нито да влизате при вас, те при вас, за да не се преклонят сърцата ви към боговете, към боговете си. Към тях Соломон се прилепи страстно. Имаше 700 жени и 300 наложници. И жените му отвърнаха сърцето му. И когато Соломон остаря, жените му преклониха сърцето му към други богове и то беше съвършено пред Господ неговия Бог, както сърцето на баща му Давида. Защото Соломон отиде след стара богинята на седонците, след Михлем, мерзостта на амонците. Така Соломон извърши зло пред Господа и не го следваше съвършено, както беше постъпвал баща му Давид. В това време Соломон издигна високо място на Хамос, мерзостта на Муав, и на Молох, мерзостта на амонците, и на хълма, който е срещу Йерусалим. И така направи за всичките си чужди жени, които кадяха и жертваха на боговете си. А Господ се разгневи на Соломон, понеже сърцето му се отвърна от Господа, Израилевия Бог. Бог му се яви два пъти и му заповяда да не отива след други богове, но той не опази онова, което Господ заповяда. А затова Господ каза на Соломона, понеже това е сторено от тебе и ти не опази завета ми и наредбите, които ти заповядах, неминуемо ще откъсна царството от тебе и ще го дам на слугите ти. Но заради баща ти Давида в твоите дни няма да направя това от ръката ти на сина ти, ще го откъсна. Обаче няма да откъсна царството, а едно племе ще оставя на сина ти заради слугата ми Давида и заради Иерусалим, който избрах. Така. Бог казва, че Соломон беше най-умният човек в целия свят. И когато Бог го благослови, той каза, друг като тебе няма да има никога. Никога. Добре тогава, мили мои скъпи млади хора, ако вие си мислите, че сте по-мъдри от Соломон, как е възможно това? Няма как. Ако този най-мъдър човек на цялата земя, който няма да има никой друг като него, доведе себе си до това, че се отклони сърцето си от Бога и Бог откъсна царството от него. И това е символично за нас. Защото къде без благодатта в живота ни? В момента, в който Бог го предупреди два пъти. Единия път Бог ви предупреждава чрез родителите ви, втория път Бог ви предупреждава чрез Словото. Третия път, в който ви вземете решение, Бог откъсва благодатта от живота ви. И това не е само за младите хора, за всички, но основно за тях. Ако този човек, най-мъдрият човек на земята, не можа да опази себе си и да привлече жените си към Бога, как вие мислите, че ще стоите в това нещо и ще се случи? Няма да се случи. Но това, което ще случи, е крах живота ви. Много внимавайте в какво вярвате. Защото дявола стои до вас. Не откланяйте фокуса си. Не бъдете наивни. Защото децата са наивни и ние трябва да вярваме наивно във вярата си към Бога, а не да бъдем наивни към света, който ни мами. Не трябва да страдаме от фантастични илюзии, но да мислим трезво. Много трезво. Другото нещо, което децата преживяват много силно, и ние спаме сме го преживявали и сме се борили с нея, е стандартите на света и принципите на света. Заблудата идва много силно, защото децата биват отхвърляни заради принципите, които живеят. И това е много болезнено. аз съм била отхвърлена и подигравана за това, че спазвам морални ценности, за това, че не лъжа, нямам интимни взаимоотношения с мъже, нямам такива неморални някакви... Не ходя никъде, където те ходят, не върша нещата, които те вършат, не пушат, не пия, не съм модерна. Обаче всички идваха да, идват, да искат съвети от мене. Защо? Защото нямаха при кой. Но заблудата е много силна, понеже страдайки от отхвърляне, децата са склонни да правят компромиси. Нека да видим Данаил, нека да видим Йосиф. Данаил живеше във Вавилон, в най-компрометираната страна по това време, защото мерзостта на Вавилон беше прословута, магиосничества, всякакви изрощини вътре, всичко. Данаил се обличаше като тях, имаше прическа като тях, говореше техния език, не говоря за нецензурни неща в този свят, ако говорим неговия език, но знаеше да говори с тях, на тяхния език, можеше да говори. Без компромиси. Но той живееше в принципите на царството. Когато трябваше да се моли, се молеше. Когато не трябваше да яде от тяхната храна и погледнете го в духовното, когато не трябва да си храниш с нещата на света, той не го правеше. Никога не направи компромис. И беше най-мъдрия. По това време всички търсиха съвет от него. Извади цяла нация от проблеми. Вземете Йосиф. Как изглеждаше той, когато беше втория след фараона? Имаше техния вид, говореше техния език, не правеше компромиси с външния си вид. Той, между другото, много важно. Децата трябва да изглеждат добре, защото те живеят в Вавилон. Те не живеят в къщи. В къщи ходи как се искаш ти удобно. Навън те не трябва да берат срам заради това как изглеждат. Нито какви прически имат, нито какви дрехи имат. Това е много важно. Но не говоря за дрехи предизвикателни. Децата не трябва да се обличат предизвикателно и да си казват: аз съм си аз, ти какво гледат? Да гледат, като са такива извратени. Ти си отговорен за твоя външен вид как изглежда. Ти носиш тази отговорност. Всеки носи тази отговорност. Какво демонстрираш и кой искаш да привлечеш към себе си? Демонстрираш някаква свобода? Какво? Какъв дивиденд ще извлечеш и кой ще привлечеш към себе си, изглеждайки предизвикателно? Похотливци. Мъже, които искат нещата за един ден. Качествените мъже и жени се бъдат привличани от качество. Ако вие искате качествени приятели, качествени взаимоотношения, бъдете качествени, изглеждайте качествено. Не правете компромиси. Това е много трудно. Да живееш вярата на царството не е лесно. Но ако Бог е завладял живота ти и е на първо място, не е трудно. Бог казва: вземете моето иго, защото е леко. Не е лесно, но е леко. Може да се живее. Аз съм го живяла. Децата ми го живеят. Те са нашето огледало и вие може да ги видите насякъде, как се държат и какво правят. Не можем да си позволим да приемем ненормалните и неморалните неща за нормални. Но през всичките, в целия свят, те се опитват да направят точно това. Пускайки още от Disney Channel, като почнеш да пускат начин на поведение, начин на мислене, начин на говорене, да приемаш хомосексуалните хора за нормално и те имат нужда от любов, да приемаш всичките транс, или си 300 000 видове транс, не знам си какво, за нормално, това не е нормално. Ако бях сега в Америка, щях ме арестуват за тия думи, които изричам, защото е забранено да казваш, че хомосексуализма е ненормален. Разбирате ли? Но обществото казва, ние трябва да ги приемаме. Аз нямам против тия хора нищо. Всеки избира как да живее. Аз обичам тия хора, както Бог ги обича, но не приемам нещата, които вършат и никой няма да ги приема за нормални. И никой няма право да ми каже на мене да го приема за нормално. Така уча децата си. Вече съм научила едно и с моя мъж, де не само аз. Така ще науча и другото. Няма да приема да изкривят ума и сърцето на децата. Не в нашия дом. Не моя. Нашия дом. И последното нещо, което искам да кажа, е заглавието на последната проповед. Моментите, които променят живота ни. Това е този момент. Това е словото, което слушаме сега. Той е момент, кайрос момент. Той е в състояние да промени целия ни живот. Един миг, едно решение, един компромис. Това нещо може да промени живота ни завинаги и тотално. Така че да обръщаме много силно внимание на моментите, които Бог, кайрос моментите, които Бог има за нас, защото те тотално променят живота ни или в добра, или в лоша посока. Ако отхвърлим словото, посоката е обратна. Ако приемем словото днес и сега, от тук нататък ние почваме да растем. Тъй, че много трябва да внимаваме за моментите в нашия живот и трябва да изберем истината или заблудата. Защото избирайки едното или другото, последиците са за нас. Никой няма да носи последиците вместо нас. Родителите няма да носят последици вместо вас. Да, срама ще носят. Или гордостта ще носят. Но последиците ви ще си ги носите. Така че, ако искате да бъдете щастливи, да живеете живота си с удовлетворение и с наслада, изберете Бога. Това, което имам да кажа. И Бог да ми прости резкия тон и вие. Няма как да го кажа по друг начин. Тъй, че бъдете благословени, пазете себе си чести и вярвайте детски, искрено. Амин.